Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Satu ketika mantan petinju kelas berat dunia Mike Tyson diwawancara oleh seorang reporter dari TV internasional. Dan entah mengapa di dalam wawancara itu Mike Tyson begitu terbuka tentang kehidupan pribadinya. Dan dia menyinggung soal pengalaman waktu dia masih ada di dalam rumah. Dia mengatakan, ibu saya tidak pernah memperhatikan saya. Apapun yang saya lakukan tidak membuatnya memberikan tanggapan yang berarti. Cuplikan dari percakapan antara reporter TV dengan Mike Tyson ini entah dapat kita katakan terkait atau tidak dengan kisah kehidupannya kemudian. Sebab sebagaimana kita tahu, walaupun dia menjadi yang terkenal pada masanya, lambat laun ia menuju kepada hal-hal yang justru membuat dia tidak lagi merasakan damai sejahtera. Apakah mungkin karena dia tidak mendapatkan bimbingan yang cukup? Bisa jadi. Setiap manusia, Bapak Ibu Saudara-saudari, membutuhkan bimbingan, membutuhkan guru. Semua kita memiliki guru. Semua kita memiliki orang yang memberikan kepada kita tuntunan dan nasihat. Dan memang semua orang sampai akhir hayatnya membutuhkan itu. Itulah ciri dari makhluk yang hidup. Kalau kita mendapatkan benih tanaman diberikan kepada kita, atau misalnya seekor anak anjing, ya. Kalau benih atau anak anjing itu hanya dibiarkan saja, benih dibiarkan tidak disiram, anak anjing ditaruh di dalam kandang satu hari, dua hari, satu minggu, dua minggu, apa yang terjadi? Lama-kelamaan bisa jadi makhluk yang hidup itu menjadi kurus, menjadi kering, dan pada akhirnya mati. Apalagi anak manusia. Kita semua membutuhkan perawatan. Kita semua membutuhkan pemeliharaan. Dan memang untuk merawat makhluk yang hidup itu membutuhkan kasih yang berbagi. Setiap kita merawat atau memelihara apapun, harus ada kasih di dalamnya. Kasih yang berbagi. Dan kita bersyukur kalau di dalam kehidupan kita ini, kita tidak pernah sendirian. Kristus mengatakan di dalam Injil yang kita baca tadi, akulah gembala yang baik. Tuhan Yesus menggunakan penggunaan penggambaran gembala dengan domba-domba karena memang orang Palestina pada zaman itu, orang Israel, tidak asing dengan penggambaran itu. Mereka tahu bagaimana seorang gembala itu berkarya. Dan di dalam Mazmur 23, mereka juga telah mendengar Daud yang adalah gembala menghayati Tuhan Allah sebagai seperti seorang gembala bagi Daud, yang menuntun, memelihara, menunjukkan padang rumput, menunjukkan sumber air, yang walaupun pada saat melewati lembah kekelaman mungkin ada pencuri, ada binatang buas, Daud tetap yakin Allah ada bersamanya, gada dan tongkatnya memelihara. Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Ada apa sebenarnya? Bapak Ibu Saudara-saudari, umat Tuhan selalu ada di dalam bahaya luar dan dalam. Pada waktu itu umat Tuhan di dalam luar komunitas hidup beriman mengalami tantangan. Lalu Tuhan Yesus mengistilahkan serigala-serigala. Dan memang begitulah orang beriman. Tuhan Yesus mengatakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dunia kita adalah dunia yang dipenuhi kebencian. Dunia yang dipenuhi dengan pamrih, pementingan diri. Dan itu menjadi tantangan bagi kehidupan umat Tuhan di luar. Belum lagi di dalam. Ada memang yang memimpin, yang memberikan pengayoman, nasihat, didikan, pemeliharaan. Tapi rupanya mereka tidak melakukan itu dengan baik. Pada zaman itu yang bertanggung jawab memberikan perawatan, tuntunan kepada umat Tuhan adalah para pemimpin agama. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi, mereka orang terpelajar yang memberikan tuntunan bagi umat. Tapi Tuhan Yesus melihat ada masalah. Bahwa rupanya orang yang harusnya memiliki hati gembala hanya memikirkan gaji gembala. Yesus mengatakan upahan. Memang di Palestina kalau gembala pada umumnya kita tidak bisa membedakan mana yang gembala yang baik, mana yang upahan. Sebab mungkin dari luar fisiknya sama-sama hitam, kulitnya terbakar matahari, sama-sama bawa tongkat, sama-sama punya kemampuan untuk mengarahkan domba. Tetapi Yesus mengatakan gembala yang baik itu diuji pada saat domba-domba mengalami situasi yang sulit. Ada ancaman serigala. Upahan akan lari karena tidak ada hati gembala. Mungkin yang dipikirkan adalah gaji. Tapi gembala yang baik, dia terikat dengan domba-dombanya. Dia tidak melarikan diri. Bahkan dia rela untuk memberikan nyawanya. Dia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Sampai di sini kita bisa melihat Yesus sedang berbicara tentang dirinya. Jika dibandingkan dengan para pemimpin, guru-guru, mungkin sampai sekarang di seluruh dunia tidak ada yang sebanding dengan Kristus. Tuhan kita tidak pernah mengabaikan domba-domba yang dikasih. Dia adalah pribadi yang rela susah supaya pribadi lain yang sedang susah mengalami kelegaan dan kelepasan. Aku gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-domba. Rela susah supaya yang lain lepas dari susah. Ini memberikan kabar baik bagi kita. bahwa kalau kita sedang mengalami kesusahan dan merasa diri, tidak ada yang peduli kepada saya. Ada. Yesus Kristus, gembala yang baik. Dia memahami kesusahan kita. Dia mengalami kepedihan yang dialami oleh umat Tuhan, oleh manusia, tertolak, teraniaya, mengalami kesendirian. Dia mengalami itu dan menang. Dan dia tidak akan mengabaikan orang-orang yang mengalami kesusahan. Dia rela susah supaya yang lain lepas dari susah. Beberapa minggu yang lalu kita ingat itu, bukan? Dan pada warta minggu ini pun ada terpampang gambar Yesus di atas kayu salib. Dia tidak pernah mengabaikan orang-orang yang dikasihinya. Dan Kristus sebagai gembala yang baik mengenal pribadi demi pribadi. Bukan angka-angka. Seringkali zaman sekarang ini kita, nama kita digantikan angka-angka ya. Bapak Ibu Saudara-saudari. Nomor KTP, nomor rekening, apalagi nomor induk mahasiswa. Kalau di sensus pun ditanya ada berapa jiwa, cacah jiwa. Tapi Kristus mengenal nama kita, mengenal pribadi kita. Dia mengatakan, aku mengenal domba-domba. Mungkin Bapak Ibu ingat tentang Thomas, murid Tuhan yang kritis. Yesus mengenali pribadi Thomas. Dan dia hadir di depan Thomas. Memberikan Thomas kelegaan dan jawaban. Kita juga ingat murid-murid di dalam perjalanan ke Emmaus yang begitu bingung, khawatir, penuh prasangka. Tuhan Yesus yang bangkit hadir. Maria, ia panggil dengan sapaan yang personal, Maria, waktu dikubur itu. Tuhan mengenal kita pribadi demi pribadi. Setiap kelemahan-kelemahan kita, kelebihan-kelebihan kita, Tuhan tahu. Saya agak kaget juga di mana-mana ditempel the church need you, ya. Gereja membutuhkan Anda. Tuhan mengenali setiap kelebihan kita. Dan Tuhan terus mengetuk pintu hati kita. Ayo dong, kelebihan kamu gunakan untuk membangun jemaatku. Bahkan Tuhan mengenali kelemahan-kelemahan kita. Paulus di 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, kalau kamu dicobai, pencobaan-pencobaan tidak akan melampaui kekuatan. Allah setia. Yesus mengenal kita pribadi demi pribadi. Ini juga merupakan kabar baik bagi kita. Dan sebaliknya, domba-domba yang dikenal oleh Kristus, dikatakan akan mengenal Kristus. Kalau kita ada di stasiun, ada di bandara, ada biasanya panggilan ya. Panggilan kereta tujuan Surabaya ada di track ini. Pesawat tujuan Semarang segera berangkat. Wah, kita segera dengar. Wah, itu pesawat saya, itu kereta saya. Segera kita bergegas. Apa jadinya kalau kita mengabaikan apa yang sudah diungkapkan dengan benar? Ya, akibatnya kita tidak kemana-mana. Yesus mengatakan domba-dombaku akan mengenal suara. Ini sebuah tantangan untuk kita pengikut Tuhan. Apakah kita mau memanfaatkan kesempatan baik yang Yesus berikan ini? Di dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus mengatakan, aku datang supaya orang mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan makna, kelimpahan pengharapan, kelimpahan spiritual. Pencuri datang hanya untuk membinasakan. Aku datang untuk memberikan kehidupan. Ini jadi penting kalau setiap minggu kita dengar khotbah. Apakah kita akan terus mendengar suara Yesus pada jam-jam berikut, pada hari-hari berikut yang kita lalui di radio, di dalam saat teduh, di dalam suara hati nurani yang mungkin mengatakan, eh, kamu salah tuh sudah ngomong begitu, ayo minta maaf. Aduh, harusnya saya tadi mengatakan ini. Kristus berkarya dan domba-domba akan mengenal suara Kristus. Ada hubungan mutual di dalamnya. Yesus mengenal kita pribadi demi pribadi. Dan dia mengatakan, domba-dombaku mengenal suara. Sebuah kesempatan baik yang tidak boleh diabaikan oleh kita domba-domba. Gembalaan Kristus. Kalau ikut Yesus, itu tidak mungkin kita dibawa ke jurang maut. Yesus akan kalau Yesus jalan di depan, gembala di Israel itu selalu begitu ya. Kalau di Indonesia kan ngangon di belakang ya. Kalau gembala di Israel biasanya kalau lagi nyari padang rumput adanya di depan. Domba ikutin ya. Kalau kita meniti jalan sang gembala yang baik itu, kita akan beroleh kedamaian. Ya memang Yesus tidak muluk-muluk, dia blak-blakan. Siapa yang mau ikut aku, dia harus pikul salib, sangkal diri. Mengikut Yesus tidak mudah, tapi akhirnya adalah kebangkitan yang memberikan kehidupan. Tuhan kita adalah gembala yang baik, kasihnya terbuka bagi banyak bangsa. Di ayat 16 Yesus mengatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Mereka harus kutuntun. Mereka akan mendengarkan suaraku dan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yesus memiliki kasih yang terbuka bukan hanya untuk orang Israel, tapi bagi bangsa-bangsa. Dan itu memang dia tunjukkan bukan cuma omong saja. Di atas kayu salib, Yesus pernah mengalami kesendirian. Dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pengalaman kesendirian, pengalaman teraniaya Tuhan Yesus merasakan. Dan mungkin kita juga merasakan kalau kita sedang mengalami kepedihan hati. Tapi di atas kayu salib yang sama juga, Yesus berseru, ya Bapa, ampuni mereka, kepada orang-orang yang ada yang menyalibkan. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jelas kasih Yesus menembus bahkan kebencian manusia sekalipun. Sebab Yesus tahu tugas dari Bapa adalah menyatakan kasih. Dan hanya kasih yang bisa mengubah dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Kalau orang benci ke kita, kita balas benci lagi. Dari dulu juga begitu ya. Dan dunia menjadi tidak enak, menjadi makin sumpek, jadi makin beringas. Tapi saat kasih ditunjukkan, maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang memberi damai sejahtera akan dinyatakan. Satu ketika Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, mendapat laporan dari bawahannya tentang peperangan yang baru saja terjadi. Dan bawahannya ini mengatakan, Pak, kabar baik. Apa itu? Kita kehilangan 800 orang di dalam pertempuran itu. Tapi musuh 2700, Pak. Lalu Lincoln menanggapi begini. Kita telah kehilangan 3500 jiwa. Oh enggak, Pak. Kita cuma 800. Mereka 2700. Lalu Lincoln menanggapi begini. Saudaraku, kita punya gembala yang baik, yang kasihnya terbuka bagi segala bangsa. Dan kita terus belajar untuk mengikuti kasih yang seperti itu. Kita telah kehilangan 3500 jiwa. Luar biasa ya. Kasih yang terbuka. Jadi kalau kita mulai mikir-mikir, ah, saya akan mengasihi dia kalau dia sudah memberikan ini itu, kita masih perlu banyak belajar dari gembala kita yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 21 ayat 17, Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya mungkin kita tahu. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi kamu. Sampai 3 kali. Lalu sedihlah hati Petrus dan dia berkata, Tuhan, kau tahu segala sesuatu. Aku mengasihi engkau. Dan Yesus berkata, kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. Kita memiliki gembala yang baik, yang memelihara dan menuntun kita, domba-dombanya. Dan gembala yang baik itu, pada saat kita menyatakan kasih kepadanya, mengajak kita untuk menggembalakan domba-domba miliknya juga. Dan Petrus tidak omong kosong. Tadi kita baca di Kisah Para Rasul. Dia di Yerusalem menjawab pertanyaan orang-orang yang merasa diri benar. Kota yang pernah ditinggalkan karena ketakutan bersama dengan teman-temannya setelah Yesus wafat. Kini setelah Yesus bangkit, Petrus dan Yohanes balik lagi ke Yerusalem. Dia menghadapi masalah dan tantangan hidup bersama dengan kuasa Kristus. Dan kita melihat Petrus dimampukan oleh kuasa kebangkitan Kristus untuk memberikan pemulihan hidup bagi seorang lumpuh dan bagi banyak jiwa. Dikatakan di sana ada sekitar 5.000 orang yang percaya karena khotbah Petrus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya, kita dimampukan pada saat menjadi domba dari gembala yang baik untuk meniti jalan gembala yang baik itu di belakangnya. Dan kita dimampukan untuk meneladani kasihnya. Sehingga di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 tadi, kalau Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, maka pada gilirannya kita pun dimampukan untuk berbagi kehidupan kita dengan yang lain. Dan kita perlahan demi perlahan terus belajar untuk mengikuti langkahnya. Di dunia ini banyak orang hebat, Bapak Ibu Saudara-saudari. Orang yang mampu, orang yang jago, hebat, punya kelebihan. Tapi mereka memilih untuk menggunakan kelebihan itu untuk dirinya sendiri. Atau kalau bisa mengorbankan yang lain supaya dia tetap hebat. Wah, banyak sekali di dunia ini. Dan di dunia ini juga banyak orang yang baik tetapi tanpa hati. Maksudnya begini, ya mungkin dia kelihatannya saleh, dia kenal Tuhan, tapi dia tinggi hati. Dia selalu menunjukkan jarinya ke orang lain. Nah, kamu yang salah, aku yang betul. Orang-orang yang tidak langsung menjahati orang lain, tetapi memaksakan kepentingan. Orang-orang yang fanatik, orang-orang yang membenci. Orang-orang ini baik, tapi tanpa hati. Mungkin pada zaman Yesus mereka seperti para pemimpin agama yang begitu pongahnya, yang keras kepala, keras hati. Petrus menyembuhkan orang kok tindakan baik, ditanya-tanya. Banyak di dunia ini orang yang seperti itu. Dan kita belajar, kita untuk menjadi orang yang mungkin memang masih sedikit. Orang yang hebat tapi baik. Orang yang punya kelebihan tapi mau berkorban untuk yang lain. Orang yang memahami perasaan orang lain. Orang yang kasihnya terbuka. Memang masih sedikit. Tapi sore hari ini gembala yang baik itu akan berjalan di depan kita. Memampukan kita untuk juga menjadi domba dengan hati gembala. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari akan menanggapi gini, ah Pak, gembala itu kan pendeta, saya kan suami, saya kan istri. Oh, saya selalu mengatakan kepada yang menikah, kalian juga pendeta-pendeta loh. Maksudnya Pak, iya, di tengah keluarga, ya kalian pendeta berdua, memelihara, menuntun anak-anak, memberikan kasih yang berkorban, rela susah supaya orang lain tidak susah. Dimampukan oleh Kristus untuk menjadi domba yang mampu untuk menjadi orang yang hebat dan yang baik. Di tempat kerja juga begitu. Kita dimampukan saat kita mau mendengar suara Kristus. Guru yang hebat pasti juga punya guru yang lebih hebat. Dan kita punya guru yang hebat dan baik itu, Kristus, gembala agung kita. Dengarkanlah suaranya. Perlakukanlah kebenaran-kebenaran yang diajarkan. Kuasa pemulihan, kesembuhan yang ia nyatakan akan terus terjadi di dalam kehidupan kita yang mau mengikuti jalan. Itulah janjinya untuk kita semua. Tuhan pada akhirnya dipermuliakan.